Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Přejeme vám pohodovou středu. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice začíná rozhlasová apatika. Vítá vás u ní Jitka Slezáková a můj dnešní host, veterinární lékař Václav Bartoš. Přeji vám dobrý den.
Vám také dobrý den.
Pane doktore, vy jste přijel z Hradce Králové, z Labské Louky přímo. Omluvili vás tam kolegové?
Omluvili nás více, takže mě zastoupí, když je třeba.
Mimochodem, kolik vás tam je u vás?
Tak je nás 7, ale jenom 3 lékaři.
Tři lékaři, ostatně zdravotní personál a tak dále. Vy to vedete celé, tu vaši praxi veterinární?
Ano, jsem takovým vedoucím, se dá říct.
Vy jste tady byl před rokem a vím, že taková vize vaše byla skutečně vybudovat špičkové středisko. Daří se vám to?
Tak je to vize dlouhodobá, ale určitým způsobem se nám to daří. Jsou takové malé kroky, které přichází, nejde to ze dne na den, ale posouváme se stále jak v odbornosti, tak v přístupu k klientům, snažíme se posunout tu praxi k té naší vizi.
Jenom taková otázka, která trošku odbočí. Vy jste veterinární lékař, doma máte také pejska, tuším, že minimálně jednoho.
Dva dokonce.
Nejste tak jako trošku profesionálně deformován, že vidíte u každého jen, co se někde něco malinko naskytne, vidíte tam nějakou nemoc?
No, mně se spíš stává pravý opak, jak se říká, pod svícnem největší tma. Manželka mě kolikrát za to určitým způsobem víní, že teda o ty v práci se starám lépe než o ty doma, i když to není pravda, ale může to tak jako vypadat. Že naopak spíš bych řekl, že takové ty drobnosti tolik neřeším, jako je kolikrát řeším v práci.
A zdá se vám, že lidé přicházejí kolikrát s drobnostmi, které ani nejsou tak potřebné k vyřešení u vás na veterině?
Tak ono je to velmi individuální. Najdete pacienta nebo klienta, který, když řeknu, neví, jak vytáhnout klíště, tak s ním přijde. Pro někoho to může být banalita, pro někoho už je to velký zákrok. Taky to může být pejsek, který nespolupracuje při tom vytažení klíštěte a pak, když to umíte, tak to nevytáhnete bez spolupráce dalších 2-3 lidí, i když je to třeba jenom 3-kilový pejsek.
Jo. Takže fakt.
Ty banalita těch problémů je sporná. Pro někoho je to velký problém, pro někoho ne. A dá se říct, že občas se najde někdo, kdo přijde s drobností. Ale já vždycky říkám, lepší, když si nevíte rady, radši přijít, než to řešit nějak neodborně a pak řešit větší problém.
Pane doktore, vy se zabýváte i docela zajímavými operacemi. Před rokem, možná si na to posluchači vzpomenou, jste hovořil o možnostech třeba náhrad kyčelního kloubu, což se už také dělá. I u nás na půdě České republiky, to jste tenkrát říkal, že se pojedete školit kamsi do Německa.
No, proběhl loni takový workshop, byli tady kolegové z Norimberka, bylo nás tam pár z republiky z takové skupiny ortopédů, když to řeknu v úvozovkách, nebo lékařů veterinárních, kteří se určitým způsobem do té ortopedie více realizují. A byli jsme proškoleni, určitým způsobem naučení metody, nebo naučili nás metodu endoprotézy kyčelního kloubu, tedy náhrady kloubu, nebo jak se mezi lidmi říká umělého kloubu, což je i mezi lidmi dneska poměrně častá operace. Spousta lidí od 50 let vejš má dneska třeba umělý kloub kyčelní, bývá ten nejčastější. A musím říct, že se nám podařilo už pár pacientů s touto náhradou umělého kloubu ošetřit. Takže máme tady první vlaštovky. Je nás opravdu, už je to i v České republice, když to řeknu, přišlo to i k nám, stalo se to i určitým způsobem finančně dostupným řešením, i když stále to není jednoduchá a levná věc, ale už to není úplně nedozírná, jak to byla ještě třeba před 2-3 roky.
No, my jsme právě se spolu domlouvali, že si popovídáme o takových nejzajímavějších případech z vaší praxe. Tady to je pro vás jako pro veterináře zajímavé? Já vím, že to zní tak jako divně, že operujete pejska, je to pro vás zajímavé, ale je to vaše práce.
Tak já už, když jsem na tu veterinární školu šel, tak mým snem bylo dělat chirurgii a z chirurgie jsem se dostal více ještě k ortopedii, takže pro mě je tohle taková skoro mi řekl třešínka na dortu, jak se říká. Jo. To je věc, ke které jsem se po letech praxe dopracoval a kterou teď můžem činit, ke které jsme dovybavili naše pracoviště a tak dále. No, je zatím spousta věcí v pozadí. Ale jako na druhou stranu je to věc, která určitě pro mě zajímavou je a stává se zajímavou pro spoustu klientů, kteří mají pejska, který má takový problém, kvůli kterému třeba nemůže ten pejsek už chodit. Většinou je to záležitost velkých plemen, znamená těžších pejsků, kde když má ten kyčelní kloub tak vážný problém, že kvůli němu nemůže plnohodnotně žít, nemůže plnohodně se pohybovat, tak mu v podstatě na jiná varianta nezbývá než náhrada toho kloubu, anebo potom teda uspání toho pejska, což je potom velká volba, jestli řešit vlastně záchovnou chirurgii a vyměnit kloub, když to takhle řeknu lidově, a nechat toho pejska dožít ještě spoustu třeba dalších let v pěkného plnohodnotného života.
S panem doktorem, veterinárním lékařem Václavem Bartošem se podíváme na zoubek konkrétním případům, a to hned po písni. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz, který se týká vašich domácích miláčků, tak nám zavolejte. Číslo do studia je 466 500 616.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu je veterinární lékař Václav Bartoš z Hradce Králové a hovoříme tady o možnosti náhrad kyčelního kloubu u pejsku, tedy u koček. Zatím to asi se realizovat nedá, nebo ano? Myslíte si, že v budoucnu i u kočiček bude tahle ta možnost?
U kočiček vzhledem k jejich velikosti naštěstí není třeba. Tam máme jiné metody a není potřeba ten kloub nahrazovat. Ano. Funguje to i bez endoprotézy.
My jsme slíbili posluchačům pár konkrétních případů z vaší praxe, tak můžeme zůstat ještě u toho kyčelního kloubu. Měl jste jistě už několik zajímavých případů z tohoto?
Měli jsme pár, teď zrovna v minulém týdnu k nám dorazila klientka, která se nás našla takhle na internetu, že takovou práci děláme, byla velice sečtělá, měla všechno nastudováno už předem, že ty informace dneska v éteru jsou. A ta byla, mě jakoby přišla velmi zajímavá, mě taky příjemně oslovila tím. Ona byla velice mladá, byla jí 20 let a má křížence labradora a německého ovčáka Fenku. A ta má velmi silnou dysplazii kyčelních kloubů. Ve 3 letech má výraznou artrózu a už poměrně se to na ní i projevuje v pohyblivosti a v bolestivosti těch kloubů. A přišla s tím, že by si přála tu Fenku zachránit, protože se ten její stav postupně zhoršuje a že je to velice milá a příjemná Fenka. A ptala se na finanční stránku, která není úplně zanedbatelná, a přišla s tím, že už naučně nějaký peníze má, a ptala se, kolik to stojí, a tak jsme jí sdělili cenu.
To nám můžete říct, kolik to stojí?
Vychází kolem 35 tisíc, asi 30 až 35 tisíc korun vyjde ten zákrok, včetně hospitalizace a nějaký postoperační léčby, plus minus nějakou korunku. A s tím, že jsme jí tuhle cenu sdělili, a ona nám odpověděla, že už má na účtě víc ještě o 10 tisíc korun, takže by na to teda měla. A měli překvapení a říkali jsme, tak vám je 20, studujete, máte maturovat teď, říkala, se chlubila. A říkám, tak kde jste jako na to takhle pobrala? Ona říká, no já jsem sehnala sponzory. A to mě velice překvapilo, tak jsem začal pátrat dál, jsem se vyptával a říkala, že jezdí po soutěžích s jiným pejskem a tohle bere jako doprovod a že taková milá Fenka, že si získala své příznivce. A ty vlastně pomohly zasponzorovat takovouhle operaci.
Tak to je úžasné. Tady je vidět to, že když si někdo za něčím stojí a touží potom a chce třeba pomoci druhému, ať už je to pes nebo člověk, takže se to zdaří. No, tak to vám muselo udělat radost.
To mě velice překvapilo. Udělalo mě to radost. No, i ona o tom mluvila, že byla sama překvapena, jak to jakoby lidem není jedno, jak to zvířátko na tom zdravotně bude či nebude, když jsou to ve své podstatě cizí lidé, kteří teda jí na to přispěli. No.
Jak se ten pejsek brzy vyléčí, pokud instalujete ten umělý kyčelní kloub? Jak to pak následuje ta léčba, nějaká dlouhodobá?
Tam u toho systému, který my používáme, tak je poměrně velkou výhodou, hlavně teda u psů, protože třeba u člověka jsou i jiné systémy, ale tam máme tu výhodu, že vás operují, tak vám lékař doporučí ležet 2 týdny na lůžku a nepohybovat se, což psa nedonutíme. Takže máme jinou, nebo jednu z variant, která se používá i v humánní medicíně, je cementovaná endoprotéza, a její výhodou je to, že bezprostředně po operaci už ten pacient může ten kloub určitým způsobem zatížit. Ne plně, ale už je schopen pohybu. To znamená, dá se říct, po tom, co se probere z narkózy, když to řeknu, což je otázka hodinky dvou, tak už je schopen se na tu nožku postavit. Mnohdy ta úleva je taková, protože většinou k nám přichází pacienti, nebo v této operaci jsou indikováni pacienti, kteří mají výrazné bolesti kyčelního kloubu, A ta úleva je taková, že ten pacient chodí po operaci, jak před operací to vypadá, jo? Že se to nezhorší, což je takový paradoxní, protože ta operace je poměrně dost rozsáhlá, náročná, je to velký zásah do těch tkání a bolestivost to určitě přináší, ta samotná operace poměrně velikou, ale na druhou stranu to zase úleva od té bolesti, která tam byla do té doby, že vlastně tam v prvních dnech není moc rozdílu a naopak postupně v několika týdnech se ten stav výrazně zlepšuje a ta chůze je pro něj méně nepříjemná, naopak čím dál příjemnější.
Tak jsme tady probrali jeden ze složitějších vašich případů. Ještě chviličkou těch složitých operací zůstaneme. Dokážete operovat i srdce?
No, dokážeme. Dělá se, nebo jsme schopni u nás na klinice operovat i nebo takzvaný obor hrudní chirurgie, který má svá specifika úskalí, protože v hrudníku jsou životně důležité orgány, jako je srdce a plíce, bez nich to nelze. A operujeme i srdce. Jsou případy na srdci, samozřejmě se nedá operovat vše, nejsme schopni dělat některé z operací, tak jako v humánní medicíně, kde vrcholem je v podstatě asi transplantace srdce, tak k tomu to máme daleko. Ale jsou případy, kdy některý z těch, jak bych řekl, jednodušších srdečních operací nebo operací cévních v oblasti srdce, tak jsme schopni dělat.
Je vidět, že nejenom ta lidská medicína, ale i ta vaše jde neustále kupředu, že se stále máte co učit, jezdit na různé semináře a novinky hltáte, já to na vás přímo vidím. Ale my se za chvíli dostaneme i k takovým banálním věcem, co řešíte ve vaší ordinaci, zkusíme zapřemýšlet, co by eventuálně mohlo zaujmout i naše posluchače, aby si nemysleli, že se mají ptát na takové složitosti, aby se nás příliš nelekli.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Povídáme si stále s veterinárním lékařem Václavem Bartošem v naší rozhlasové apatice a teď se zaměříme trošku na psychiku našich zvířat, protože to, jak jste říkali, v podstatě taková nová vědní disciplína. I ve vaší praxi se projevují psychické problémy domácích mazlíků.
Čím dál více se s tímto oborem setkáváme, on vznikl opravdu v nedávné době. Je to obor, který se zabývá poruchami chování nebo změnami v chování. A dokonce vznikají specialisté na tento vědní obor nebo veterinární obor. A tím, jak bych řekl, to soužití je čím dál bližší a užší mezi zvířetem a člověkem, tak bych řekl, že i těch psychických problémů řešíme více, nebo klienti a my následně řešíme více, než to bylo v dávnější době. A díky tomu i tento obor se poměrně rychle, bych řekl, taky rozvíjí a setkáváme se čím dál častěji s psychickými problémy u těch zvířat, když to takhle nazvu.
A konkrétně můžete říci třeba taky v poslední době, kdo k vám přišel a s jakým problémem?
Tak poměrně častým problémem je třeba strach z bouřky. Jo, nebo z takových těch ran a petard a podobně. To bývá kolem Silvestra typicky, nebo v těchto svácích, kde je to populární. Tak mnoho zvířat a psů nejčastěji, koček to tolik nepozoruje, když ten pravděpodobně předpokládáme, že tam ta změna taky je, ale oni to nedávají tak znát, tak trpí strachem tady z těchto ran. A to je problém, který se těžko řeší, dá se určitým způsobem řešit, dá se mu pomáhat a je to určitá psychický problém. Nemá to každý pejsek, je jich relativně málo, ale setkáváme se s tím.
Tak náš pejsek ten vrčí a štěká na bouřku, asi chce bojovat s těmi živly, ale je pravda, že u některých zvířat je to problém. Jak to potom řešíte? U těch fobií třeba lidských se doporučuje postupně navykat, třeba když má někdo strach z pavouků, tak postupně se prostě by se měl jako přinutit se aspoň na něj podívat a potom přiblížit a tak dále, i když to si málo kdo dovede představit, jak je to u zvířat.
Ono je to hodně podobné v podstatě u různých těch poruch. U některých se dá přivykat, u některých přivykat moc nemůžete. Když je to taky poměrně častá příčina těchto poruch chování, je třeba strach z odloučení, to je to, že odejdete do práce a pejsek prostě to špatně snáší, to, že je sám, že je zvyklý na vaši přítomnost, tak u tohohle třeba pozvolné přivykání opravdu možné a doporučuje se. Chce se ale poradit, jakým způsobem, protože na to je opravdu algoritmus toho přivykání, to znamená způsob pomalých krůčcích navykání toho zvířete na to odloučení. To, že ho zavřete do druhé místnosti a necháte ho tam hodinu a on tam bude tu hodinu vyštěkávat a brečet, tak mu nepomůže na to, aby si zvyk. Chce to opravdu ho postupně vlastně přesvědčovat o tom, že to není něco, čeho by se měl obávat, čeho by měl být stresován, a co začne brát jako přirozenou věc, aniž by mu to vadilo.
To je právě aktuální teď, když končí prázdniny, kdo má děti, tak většinou jich byl plný barák a i pejskové kočky, všichni obyvatelé byli tak nějak pokupě, jezdí se na společné dovolené, tam nakonec ti pejsci žijí ve dne v noci se svými pány, což pak není v tom běžném životě možné, když se děti vytratí do školy a dospělí do zaměstnání. Čili jak vidíte vy to postupné přivykání?
No, je to tak, že nejlépe už od toho mládí, znamená od toho štěněcího věku, učit to štěňátko, aby bylo určitou dobu i samo. Jo, to znamená, že opravdu ho nejsme 24 hodin s ním odmala, protože když ho takhle naučíme, tak je potom mnohem náročnější, když je to bude jedinec, který opravdu bude psychicky trošičku na vás víc fixovaný než třeba jiný pejsek, ono je to opravdu individuální, tak je potom těžký ho to odnaučit. Takže my doporučujeme už odmala to zvíře učit k určitému odloučení, aspoň na krátkou dobu, aby pochopil, že se nic neděje, pochválit ho, když ta pochvala a ten pozitivní přístup je ten, který je tam důležitý. Ne ten přístup těch trestů, nebo ten většinou moc v tomhle tom nepomáhá a trošku selhává, málo kdy něco pozitivního přinese, ale naopak ten pozitivní přístup je tam důležitý. Ono existuje určitý, jak jsem řekl, algoritmus toho, jak přivykat, že nejdřív toho pejska, že jste s ním a uděláte pár kroků od něj a necháte ho na tom místě, vrátíte se k němu, pochválíte ho. To je vlastně tak, že na vás pořád vidí, že od něj jenom odstupujete a přistupujete. Dalším krokem je to, že jdete do vedlejší místnosti, ale pořád na vás vidí. A dalším krokem je, že přivřete dveře. Dalším krokem je, že ty dveře zavřete, hned otevřete. A opravdu, když to takhle jakoby řeknu, tak je to zdlouhavý proces postupného přivykání. Jo?
Pane doktore, řešíte tohle ve vaší ordinaci? Máte na to čas chvilku si popovídat třeba i o těch psychických problémech?
Tak pokud ten problém je, tak řešíme. Snažíme se tomu klientovi pomoct, protože mnohdy takovýhle zdá se banální problém, ale pro klienta, který žije, řeknu, v bytovém domě a má sousedy, kteří jsou stále doma třeba, tak pokud tam 8 hodin 10 štěká ten pejsek, tak s tím bude mít velký problém.
Jistě. My tady máme konkrétní dotaz, na který dojde za chvíli, týká se koček.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pan doktor Václav Bartoš si vzpomněl na jednu historku, která souvisí s těmi psychickými problémy, s odloučením, o tom jsme tady hovořili před písní, ale trošku to přesahuje do toho našeho lidského pojetí a chápání naší psychiky. Tak já vás poprosím o převyprávění.
Já jsem tady před chvíli zmiňoval takovou historku. Mám klienty, jsou to mladí manželé, kteří tak, jak dneska to mnohdy je, tak se snažili o miminko a bohužel ta příroda tomu nějak nepřála. Trvalo to už spoustu let, 4-5 let, absolvovali všemožná vyšetření a všemožným lékaři pomáhali, ale výsledku se to stejně nepodařilo. A tak jako takovým určitým východiskem z toho jim bylo, že si pořídili pejska místo miminka. A ta paní byla na toho pejska tak psychicky fixovaná, jak byla nachystaná na to mateřství asi a jako opravdu toužila po tom miminku, že ho opravdu vzala, jak kdybych řekl, skoro za miminko. A stalo se to, že během 2 měsíců se ten pán objevil a přišel s pejskem na nějakou kontrolu, takovou, to bylo štěňátko, že jo, tak my si jsme očkovali, to už si přesně nevybavuju. A říkal, že nese dobrou zprávu, že jinde nosí děti čáp a u nich Marek. A Marek se jmenoval měla ten pejsek. A ta paní během 2 měsíců po tom, co pejska měli, tak otěhotněla přirozenou cestou. Což bylo, jako bych řekl, úplně neuvěřitelná zpráva, i určitým způsobem neuvěřitelná věc. Došlo pravděpodobně k nějakým psychickým uvolnění nebo i hormonálním změnám tomu organismu, který asi těžko popsat. Myslím, že i humánní medicína k tomu asi má daleko, aby to dokázala třeba úplně konkretizovat. Každopádně to vedlo k tomu, že nebylo třeba žádných umělých oplodnění a podobně a přirozenou cestou vlastně mají dneska potomka. No.
Tak teď chodí už všichni i s miminkem na kontroly a s Markem.
Tak
pojďme k tomu dotazu, který nám přišel. Paní posluchačka hovoří o svém kocourkovi, který jim dělá takovou neplechu. Popisovala to tak, že dlouho nebyl syn doma, byl někde na nějaké zahraniční cestě a teď, když se vrátil, tak kocourek se úspěšně vyčúral jemu na polštář a udělal to i u dcery, která také asi po 14 dnech přijela domů, protože to už jsou dospělé děti. Tak jak si to má vysvětlit, to chování kočky?
Tak ono ještě je poměrně důležité, jestli ten kocourek je kastrovaný nebo ne, což nevíme.
Víme, je kastrovaný.
Je kastrovaný. U těch kastrátů se s tím nesetkáme tak často, ale u nich občas k tomu může dojít. A ono kočkovitá šelma je teritoriálním zvířetem. Já říkám šelma, i když ty naše kočičky už takovými šelmami nejsou, ale od přírody to šelma je. A oni žijí určitým teritoriálním způsobem. Mají své prostředí v té přírodě, v kterém se pohybují a který si chrání, který je jenom jejich. A pokud tam přijde určitým způsobem vetřelec, což nejčastěji bývá příslušník stejného druhu, ale může to být i jiného druhu, tak určitým způsobem si chrání to své území. A mimo jiné si ho i značkují, tím si mapují to své teritorium a tím dávají ostatním vědět, že tam je to jejich. Mm-hmm. A pravděpodobně si myslím, že po delší třeba odluce může to zvířátko cítit jiné pachy z toho, řeknu, jakoby nového jedince. Jistě. V té rodině nebo v té smečce. A tam může docházet tomu, že se snaží ty pachy určitým způsobem přebít svými pachy. Může to být i problém z toho, že je to pro něj jakoby, i když starý známý, ale třeba si ho až tak jako nemusí pamatovat, nebo je to tak, že ho bere jako spíš nového vetřelce. Mm-hmm. Ono je to individuálně k opravdu, kterého zvířete a může určitým způsobem mít ty tendence teritoriálních sklonů a toho, že si to své území teda značkuje.
No a co s tím tady? Pokud je kastrovaný, tak ještě se dá nějak v tomhle pomoci?
No, Je to těžký problém, protože jedná se o psychickou poruchu, nebo psychickou, no to není s tím způsobem porucha, pro ně je to přirozená věc, ale my to můžeme nazvat poruchou. Pokud to není stresem, pokud ona jde o to přijít na to, co je tou příčinou. Jestli je to stres, nebo jestli je to opravdu, jak jsem řekl, to teritoriální chování, jestli je tam, co je příčinou toho, proč ten kocourek to udělal. Jo, pokud je to tak, že vycházejí spolu ty dva dobře, nikdy neměli žádné konflikty a on ho nebere teda jako vetřelce, může to být pak čistě jako nepřítele, když to řeknu, tak může to pak být čistě teritoriální věc a tam těžko pomáhat, chce to, jak bych řekl, postupně přivykat na to, když přijde znovu do toho domu, i když tohle to asi těžko budeme eliminovat. A pak pokud by to vznikalo opakovaně a pokud by to byl problém, když je to jednorázově, tak to nějak
zkousnem, když to řeknu, se přepere, jo,
přepere a je to. Ale kdyby to bylo opakovaně, tak pak jsou i možnosti ovlivňování psychiky toho zvířátka různými způsoby. Jsou třeba případy, nebo jsou preparáty, které můžeme použít na bázi feromonu, které můžou sklidňovat toho kocourka, který nebude tak psychicky vypjatý a nemusí teda tyhle ty svý projevy potom takhle nepříjemně aplikovat v prostředí, které jsou jako nenásilnou formou, není to vyloženě léčba, je to spíš ovlivnění psychiky pozitivním způsobem. Jsou pak i u tohodle, jakoby u těch sexuálních nebo teritoriálních sklonů, tak existují i hormonální preparáty, které se dají použít, které můžou ovlivnit, pokud je to hodně intenzivní, že řeknu, že ten kocour to dělá denně, což je mnohdy častým problémem, on jeho vykastruje, on se to trošku trošku sníží, ale stále to pokračuje. Tak existuje dneska třeba implantát, který se aplikuje podkožně, který postupně během půl roku uvolňuje ze sebe hormony, který jakoby působí proti těm právě sexuálním stimulům tohoto typu, a můžou tohleto chování na ten půl rok opravdu pomoci odbourat. A hodně tam pak hraje i zvyk, že čím déle to ten jedinec dělá, tím více se na to jakoby zvykne, že je to pro něj, jak se říká, zvyk železná košile, že je to pro něj denodenní věc. A pak je o to těžší odbourat, takže vždycky je dobrý zasahovat v tom počátku i třeba, jak jsem teď zmínil, hormonální terapii nebo něčím jiným navíc k tomu, aby jsme ho nenaučili tomu zvyku, nebo aby se nenaučil tomu, že je to každodenní rutina.
Vidím, že to je nesmírně složitá otázka.
Je to...
Na první pohled zní dotaz úsměvně, ale...
Ano, je to problém, který i takhle odpovědět v několika větách je poměrně náročné a řekl bych i skoro, tak individuální, že mnohdy je opravdu s tím pacientem třeba pohovořit, zjistit, jaké je zázemí, jak vypadá ve výsledku třeba domácnost, prostředí toho zvířete, chování toho zvířete, v kterých situacích se to projevuje, a my pak můžeme přijít na příčinu toho, proč vlastně toto zvířátko dělá.
Máte tady pozdrav od posluchače Petra. Zdravím pana veterináře, dobrý veterinář je v mých očích jeden z nejpotřebnějších lidí na světě. Velice náročné, ušlechtilé povolání, někdy asi i smutné, těch zážitků přejít co nejméně, ať vás zvířata pokud možno nepotřebují, pane doktore.
To je krásné přání.
Tak my budeme za chvíli pokračovat. No už je 10:45 pro vás, kteří nás posloucháte v repríze, už bude úplně jiný čas. Nezapomeňte, pokud máte chuť naladit si náš pořad, můžete v repríze ve čtvrtek po 19. hodině. Ale teď telefon máte k dispozici a číslo je 466 500 616. E-mail pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S veterinárním lékařem Václavem Bartošem už jsme zpátky a máme dotaz paní posluchačky Líby. Přeji vám dobrý den a honem
dobrý
ze Slabit rádio, abychom se slyšeli.
Aha, dobře, už letím. Tak jo, už to je. Já bych se chtěla pana doktora optat na tohle. My máme psa z útulku, brali jsme si ho asi, když byli mu 2 roky. Je strašně fajn, ale prostě nevíme si rady a stupňuje se to. Třeba ho hladíte, on chce, přijde sám, jo, je hrozně milý, dá třeba hlavu mě tady pod paži a to všecko. A najednou mu zasvítějí oči, letí na místo, kde má jako to žrádlo, a on nekousne, ale obekne se po vás. Včera jsem tady měla návštěvu a taky ho šla hladit a chtěla jsem říct, ne, radši ho nech. No samozřejmě chvíli se nechal, pak se po ní ohnal, to jde jenom o to, že se člověk lekne. A nevím, proto já každému říkám, že prostě většího psa z útulku bych nikomu nedoporučovala, protože já jsem byla vždycky zvyklá prostě těm psům 100% věřit. A jeho pořád omlouvám, že nevíme, co měl jako za sebou, že jo, než se do toho útulku dostal. Tak bych chtěla poradit, jestli se s tím dá něco dělat, nebo jestli se to bude stupňovat, čím bude starší.
Tak tady opravdu nevíme, nebo
je to kříže, pardon, no. Ještě je to kříženec, nevím čeho, je takovej větší topes, takovej ten černý, má bílý botičky, no je strašně hezký všecko, ale prostě tohle mě vadí, protože prostě nevěřím mu, mrzí mě to, mám ho ráda, ale nevěřím. Mm-hmm.
Tak zkusíme zodpovědět, vy už si asi položíte telefon a půjdete poslouchat k rádiu.
Tak jo, tak díky a naschledanou.
Tak opravdu nevíme, nebo nevíte, jestli ten pejsek má za ty 2 roky za sebou nějaké negativní zážitky. A to je vždycky riziko, pokud si berete staršího pejska s neznámou historií, že se může během toho života něco podobného vyskytnout, s čím nepočítáte a kvůli čemu třeba mu pak nemůžete plně důvěřovat. Ano, pokud je to, jak říkáte, spojený s tím, že vždycky běží ke krmení nebo k tomu místu, kde má misku a žrádlo, tak mě tak napadá, že třeba určitě se mi to mohlo řešit to, že to krmení mu dáte jakoby jednou, dvakrát denně, dáte mu misku, pak mu tu misku vemete a tu misku mít nebude. Jsou pejsci, kteří, když řeknu za sebou, mají období, kdy měli problémy s tím vůbec nějaký krmení mít, nebo byli ve smečce někde toulavých psů a tam si nějakým způsobem museli chránit to, co zrovna nalezli, a ta obživa pro ně byla těžká. Že pak třeba návštěva, která přijde, tak pro ně může být určitým nepřítelem z pohledu toho, že má pocit, že by mu na to krmení mohl sáhnout. Jo.
Může to být ten důvod.
Ale... Může to být ten důvod, je otázka, to, což nevím, jestli to krmení tam jakoby stále má nebo ne, jestli je to ten typ pejska, který se průběžně během dne jako vždycky si jde zobnout a zase to nechá a takhle to během dne sežere, anebo jestli tam má jenom prázdnou misku, protože to sežere během minuty, co mu to nasypete. Ale pokud by to tu souvislost mělo vyloženě, že běží k tomu krmení, k té misce a díky tomu je v tom určitá jakoby agrese, kdybych to takhle nazval, tak bych řekl, že by se to dalo řešit, tak mi to i doporučujem krmit toho pejska, takže mu dáte misku, dáte mu v něm příslušnou dávku krmení, jestli krmíte jednou nebo dvakrát denně, nebo jakým způsobem, tak mu ji dáte, on ji sežere nebo nesežere, necháte mu na to třeba řeknu 10-15 minut a potom mu ji vezmete a dáte mu ji zase s dalším krmením. Což by mohlo třeba pomoci. A druhá věc je ta, pokud by to bylo spojené ne s tím krmením, ale s agresivitou, jako se strachem z nových osob, z neznámých osob.
Ale ona říkala, paní Líba, že i když... že to dělá i k ní.
A tam si myslím, že bych to spíš spojoval opravdu s tím strachem o to žrádlo. A to bych viděl jenom v podstatě tímhle způsobem, by se to mohlo pomoci částečně eliminovat. A druhá věc je i ta, když ho krmí, tak třeba mu to krmení zkusit dát a pak mu ho zase vzít a zase mu ho vrátit. Jo? A tím mu v podstatě a pochválit ho při tom, že vám ho nechal vzít, jo? Nebo když řeknu, že dostane nějaký pamlsek, dneska jsou třeba takový ty bůvolí kostičky a podobně na žvejkání něco, tak mu to dáte, pak mu to z té pusy zase vezmete a zase mu to vrátíte a pochválíte ho, že vás nechal toto udělat. Někdy je to tak, že to není jednoduchý a zase musí člověk
možná v nějakých gumových rukavicích to zkoušet zpočátku.
Neskoušel bych to u velmi agresivních psů, tam bych třeba mu to jenom dal a zkusil ho zatím hladit a jenom aby toleroval to, že vůbec při tom krmení se ho dotýkáte. Ono je to opravdu individuální, jak moc ta agrese u toho pejska je zrovna rozvinutá. Ale tohle je věci, třeba kterou doporučím už štěňat učit, že mu dáte něco, vezmete, zas mu to vrátíte, aby pochopil, že to s ním nemyslíte zle, když to takhle řeknu, že se nemá čeho obávat, že se nemusí obávat toho, že o to přijde. A pak i se snižuje, třeba snižují se tyhle ty projevy jakoby ochranářské z pohledu toho krmení.
Je pravda, že tohle jsem u naší Fenky dělala taky už od malička, když jsem jí nasypala krmení, tak jsem v tom třeba v průběhu jejího jídla zašmátrala, aby věděla, že teda já můžu kdykoliv do toho krmení sáhnout. A říkala jsem to radši dětem, ať to takhle udělají občas, a dobře jsme udělali, protože potom se mohou vyskytnout právě takové problémy. Ovšem, když je pejsek z útulku, tak je to těžší.
Jak říkám, nevíme, co má opravdu za sebou. A je starší. Ono mnohem z nás zase tyhle věci učí u malého štěněte, které jednak vám nic moc nemůže udělat na jednu stranu a na druhou zase je i vnímavý k tomu učení. Je to jak s dětma. Dítě v určitém věku se učí mnohem snáze, než potom, když už jsme starší. Tak podobně to funguje u těch zvířat. Takže v tom raném věku se to učí lépe. Dá se učit i v tom starším. Já bych posluchačku jako nechtěl zrazovat v tom, že už ho to nemůže znovu naučit. Může, lze ten pejsek nebo lze ho vychovat, ale dá to víc práce. Chce to tak jako pomalu pozvolna ho přivykat na to, že nejste nepřítelem v tom, že mu nějak na to krmení chcete sáhnout, že o něj přijde. A pokud ho opravdu má v té misce, nebo ty misky tam jsou, tak bych mu je v tomhle případě asi bral.
Tak přejeme hodně štěstí při výchově vašeho pejska, paní Líbo. A co mi řekneme závěrem, pane doktore? Teď aktuálně jsou nějaké vyloženě věci, které stojí za to zmínit v krátkosti. Je konec prázdnin, září, je tady podzim, něco, co řešíte úplně nejčastěji teď v ordinaci.
Tak takové ty věci kolem dovolených a podobně, tak právě teď už končí, takže ty už aktuální přestávají být, tam těch aktualit bylo více, ale ono to babí léto, co mě třeba napadá, co se vždycky řeší více a co zmíním asi, protože prevence je vždycky jakoby lepší a důležitější než potom léčba a i levnější ve výsledku pro toho klienta, tak mnohdy se zapomíná, že ono jak během léta ubývá těch parazitů, jako jsou klíšťata, ektoparazitů obecně, tak že to září, to babí léto, jak se říká, tak zazbývá takovým vyšším píkem v populaci třeba těch klíšťat. Ono jim vyhovuje takové to vlhké, teplé podnebí, kde v tom srpnu už je víc sucho a ono jich ubývá, ale v září naopak jich zase přibude. Takže ještě od toho září do října, než se zase ochladí, tak většinou takový ten extrémní doba roku bývá ten květen červen a potom přichází to září. Takže ještě bych zaapeloval na prevenci ektoparazitos. Třeba mě teď tak napadlo. Tak
nějaký ten postřik nebo něco, co používají naši posluchači. Pane doktore, já vám moc děkuji za velice příjemné povídání. Domluvíme se určitě na dalším setkání a postupně probereme různé druhy onemocnění a především budeme mluvit o té prevenci, která je tak nesmírně důležitá. Šťastnou cestu do Hradce, ještě jednou díky.
Já taky děkuji. Naschledanou.